Toulky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý vás budou provázet 1195. schůzkou tohoto rozhlasového seriálu. K němuž dal prvotní podnět Petr Hora Hořejš svou stejnojmennou knihou. My jsme ji připravili v režii Jaromíra Ostrého a za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka.
Lanovka jezdí ze Špindlerova mlýna buď to na Pláně, nebo na Medvědín. Ta na Medvědín stoupá do nadmořské výšky něco kolem 1200 metrů a turista se ocitne na hřebeni Krkonoše a po něm si může vyšlápnout docela pohodlně mírně vzhůru na Zlaté návrší a pak na Pančavskou louku, načež si vybere vycházku k pramenům Labe nebo si to namíří na Dvoračky. A když je to zdatný turista a počasí nezlobí, tak si třeba vyšlápne pohraniční česko-polské cestě až někam tam, kde stála bouda Petrovka a stále stojí Špindlerovka. V době sezóny tu není turista zdaleka sám. Jsou tu zástupy dalších návštěvníků. Provoz je tu jako na Václaváku. Kromě bud, ukazatelů, kamenných pyramid navršených na vrcholech a na rozcestích jsou kousek stranou od hlavních cest dva pomníky. Občas některý turista sejde a přečte si stručný nápis na menší mohyle nad Pančavským vodopádem. Mr. Hanč. Dále je tam křížek s datem 24. března 1913 a ještě údaj 50 kilometrů. A není-li zasvěcený, možná si řekne, to je snad nějaká šifra. Trochu víc, ale jenom trochu, napoví bronzová deska na větší mohyle. Památce mistra lyžaře Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. A opět stejné datum. 24. března 1913. Aha, řekne si ten turista, památník nějakým lyžařům, aby se nezapomnělo. Jsou tady náhodou, nebo snad ne?
Ty dva pomníky tady nejsou náhodou.
Neboť tady, na Krkonošském Zlatém návrší, se to stalo.
Byla zima. Vlastně ne, už ne, psal se čtvrtý jarní den, jenomže to na něj nevypadalo.
Sněhová fujavice řádila jako pominutá.
Zledovatělé vločky šlehaly do tváří a zalepovaly oči. Chlad pronikal až na kůži.
Na Labskou boudu, ne na tu novou, ale starou, která tu stála, až v roce 1965 vyhořela. Tedy na Labskou boudu, do místnosti plné tepla a páry z usychajících šatů, vstoupili dva muži, sníh ve vlasech, mokrý oděv s tuhlým mrazem jako plech.
Kluci, venku to je hrozný.
Už jsem myslel, že sem na Labskou nedojedu.
Jo, museli jsme to vzdát. V tom se prostě nedá závodit. Však také Bartel s Rátem dojeli poslední, tedy skoro poslední.
Říkáte skoro poslední? Co pak ještě někdo závodí?
Ano, závodí. Na trati je stále Hanč.
Bohumil?
Zvítězil a ani o tom neví. Měl by se nachystat fotoaparát, dorazí každou chvíli.
Počkejte, počkejte, chlapi. U Harachových kamenů a na Krkonoši už žádní kontroloři nejsou.
Rozhostilo se ticho. Na všechny dolehla stísněná atmosféra.
Jestli se Hanč do půl hodiny neobjeví?
Vyrazíme ho hledat.
V tomto dramatickém momentě děj opustíme. Ne, nadlouho, brzy se k němu vrátíme a ani z dějiště se nevzdálíme. Stále zůstáváme v Krkonoších, jenom si trochu pocestujeme časem. Z roku 1913 o víc než jedno století později. Ale v Krkonošském muzeu v Jilemnici se v současnosti příliš nezdržíme. Spolu s jeho ředitelem Janem Luštincem poputujeme opět nazpátky.
Na tom se doopravdy lyžovalo a byla to senzace.
No, tyhle lyže vypadají značně jinak než ty dnešní. Jednak, že vzadu nejsou, jak jsme dnes tady zvykli, uříznuté, ale mají také špičky vzadu, i vpředu mají špičky a ty špičky jsou zvlášť ty vpředu takové velice, já se podívám ze strany, takové zvednuté.
Já musím nejdřív předeslat, že tohle jsou lyže laponského typu, které nejsou tak docela obvyklé v našich podmínkách a nikdy tady docela obvyklé nebyly. Jsou charakteristické tím, že jsou zahnuté, jak vidíte, vepředu hodně a vzadu potom jsou zahnuté o něco méně. Nicméně přeci jenom to zahnutí tam také je. No, zřejmě to vysoké zahnutí špic sledovalo jeden záměr, snadné prorážení hlubokého sněhu, hlubokých sněhových vrstev.
A jaké lyže se tady k nám potom dostaly, když říkáte, že tyhle laponské u nás nezdomácnili?
Podíváme se kousek dál, vidíme tady lyže norského typu, telemarského typu. Vidíte, že ty jsou mnohem podobnější těm lyžím současným, v prvé řadě tím, že tedy nemají vlastně tu zadní část zahnutou, nemají vzadu ani špičky, jsou už useknuté, tak jak jsme zvyklí u lyží dneska.
Ale vpředu ty špičky opět jsou mohutné.
Mohutné a jsou dokonce i přizdobené, tak jak to bývalo zvykem v těch 90. letech.
Ano, vázání není žádná automatika, žádný marker, ale je to vlastně z kožených řemínků vyrobené, že?
Z kožených řemínků, nebo někdy taky z rákosu, tak jak je to vidět tady u té pravé lyže. No, je to vázání z dnešního pohledu zcela primitivní, ovšem v tehdejší době vyhovovalo a o jiném se nikomu ani nesnilo.
Kdo jako první lyžoval v Krkonoších? No. Znáte to jméno?
Trošku jste mě teďka zaskočil, kdo byl vůbec nejprvnější. Snad by to byl Ferdinand Reich, lesní rada, tady na tom bývalém jilemnickém panství sídlil v Horní Brané. Takže jméno úplně toho nejprvnějšího lyžaře tady v Krkonoších asi znát nikdy nebudeme.
Jsme pořád na konci předminulého století.
Tedy jako?
Samozřejmě, že jako. Na skutečné výpravy časem si přece jenom budeme muset počkat.
Zatím se jenom můžeme domýšlet, s jakým úžasem by se naši lyžující prapradědečkové koukali na vybavení dnešního lyžaře nebo snowboardisty.
Možná stejně vyjeveně, jako jsem v Jilemnickém muzeu koukal já na to, čemu se taky říkalo ski, tedy česky lyže.
Lyže se tady objevily díky Janu Hraběti Harachovi, to byl jeden z majitelů jilemnického panství a objevili se tady vlastně jako zcela takový ryze praktický dopravní prostředek pro zdejší lesní personál. Totiž Jan Hrabě Harach navštívil v roce 1892 Christiany, to je dnešní Oslo v Norsku, a tam mimo jiné navštívil také výstavu sportovních potřeb. No a mezi těmi výstavenými sportovními potřebami ho tenkrát zaujaly lyže a protože to byl člověk dost praktický, tak ho napadlo, že by ty lyže mohli dobře používat jeho lesní dělníci na jilemnickém panství. Proto po návratu jsem do Čech nechal objednat jeden pár lyží právě z toho Norska, druhý potom přiobjednal z Vídně a podle těchto vzorů zdejší řemeslníci měli zahájit výrobu lyží. Samozřejmě se to neobešlo bez potíží ze začátku, protože nevěděli, jak na to, ale záhy se ta výroba podařila. Už v roce 1892 se začalo tady na Jilemnicku lyžovat. Nejdříve tedy začali ti lesní dělníci, ale záhy to od nich přeskočilo i do toho nejbližšího okolí.
U těchto lyží tady nevidím žádné hole.
Hůl k těm lyžím samozřejmě také patřila.
Hůl? Jedna?
Pouze jedna, byla ovšem mnohem mohutnější než hole dneska, byla vysoká často i kolem 2 metrů a dole potom měla takový veliký kovový talíř, který měl výrazně potom pomáhat při brzdění, když se sjíždělo z kopce.
Jak se vlastně žáček nebo žák, později i učeň, protože se vyučil zřejmě, Bohumil dostal k lyžím. To bylo někdy na konci minulého století, že? Protože asi kolem roku 1900 mu bylo těch 15 roku.
Tak on se k tomu lyžování dostal pravděpodobně dřív, já myslím asi tak v polovině 90. let minulého století. No a dostal se k tomu lyžování jako většina tehdejších krkonošských dětí, patrně prostřednictvím školy.
Školy?
Ty zdejší školy byly skutečně velice pokrokové v tomhle směru, a to díky tomu slavnému řídícímu Janu Bucharovi, který si uvědomil ten obrovský praktický význam lyžování pro zdejší obyvatelstvo a samozřejmě tedy také pro děti, že vlastně lyže těm dětem umožní, aby se dostali v kruté zimě do zavátých škol. Nesmíme zapomenout, že předtím, před zavedením lyží, řada dětí měla nucené prázdniny, protože se do školy prostě nedostala. Proto prosazoval velice důrazně a důsledně zavedení výuky lyžování do hodin tělocviku ve školách, a to se mu podařilo už v roce 1895, to znamená vlastně necelé 3 roky poté, co sem lyže do Krkonoš byly zavedeny.
Ten krkonošský kluk jménem Bohumil a příjmením Hanč, narozený v Benesku 19. listopadu roku 1886, tento kluk je totožný s hrdinou našeho příběhu.
Bohumil? Jak pak bych ho neznal, vyrůstali jsme spolu. Byl z rodiny tkalce a tam se peněz nikdy nedostávalo. Děti se ještě při škole učili doma ručně tkát. Bohumil uměl hezky zpívat a taky měl obdivuhodně pevnou vůli. Vzpomínám si, jak jsme jednou byli na zkoušce zpěvu a o přestávce si Hanč lehl na zem a předstíral, že spí. Říkali jsme mu různé věci, aby se smál, pak jsme ho šimrali a lechtali, taky špendlíkem jsme ho píchali, ale on nic, ani nehnul brvou. Najednou sám vyskočil, rozesmál se a pak se zpívalo dál.
Jak pak asi mohly vypadat první lyže Bohumilovi?
No tak já myslím, že asi ve škole se setkal s lyžemi, které tak nějak odpovídaly. To znamená, že to byly lyže, které se tvarově tak trošku blížily třeba dnešním sjezdovkám. Ano, že to byly takové široké, mohutné lyže, poměrně dlouhé. Měly samozřejmě, jak jsme prvé říkali, už hodně zdvižené špičky. Vázání bylo jednoduché, rákosové nebo kožené. Ovšem pro tu domácí potřebu snad měl lyže mnohem jednodušší, myslím si vyrobené, nejspíš asi z dužin sudu, to by lyže zdejších chudých dětí.
Z prkýnek, ze kterých se dělali tedy sudy, ano?
Vlastně jedna ta dužina, jedno to prkénko ze sudu se vylouplo, maličko se jenom upravila plocha pro chodidlo, no a vázání neexistovalo, to se nedělalo, to prkénko se jenom obyčejným provázkem přivázalo k botě a muselo to stačit.
Aby měl Bohumil aspoň trochu lepší živobytí, dali ho rodiče na zedničinu.
Zednická práce byla pro šikovného kluka, který cvičil v Sokole, dobrým základem pro kondičku.
První větší závod zajel, když mu bylo 19, na 10-kilometrové trati z Benecka na Žalí.
V sázce byl titul mistra zemí koruny české.
Dojel druhý. Těsně za tehdejším nejlepším českým lyžařem, dnes bychom řekli dorostencem, pekařským učněm Josefem Krausem.
Pepík už jako 11letý školák zvítězil na prvních závodech ve skoku na lyžích u nás, a to závratným výkonem 15,5 metru.
Úplně nejprvnější závod se konal v roce 1893 v Lukově na Moravě. Ovšem byl to závod jenom pro lesní personál, nebyl vlastně ještě veřejný. Další závod se potom měl uskutečnit v Praze, ale pro malou účast přihlásili se pouze 2 závodníci, se neuskutečnil. A skutečně první veřejný závod se konal až v roce 1895 právě tady v Jilemnici. To už tady existoval náš první samostatný lyžařský spolek, Český krkonošský spolek Ski.
Jakým stylem běželi tenkrát závodníci?
V tom roce 1912-13 už se prosazovali 2 hole, ale nebyly ještě běžné tenkrát. Ano? Takže jsme mohli najít závodníka se 2 holemi, mohli jsme najít také závodníka s 1 holí. Dokonce se vyráběly v té době hole univerzální, takže závodník si je mohl v případě potřeby sepnout a užívat jich jako jediné, jako 1 hůl, nebo si je mohl rozdělit.
A jinak ten styl běžecký byl podobný třeba tomu našemu, tedy dnešnímu klasickému?
No to je vždycky dost veliký problém, protože samozřejmě k tomu nemáme doklady, my nevíme, jak tenkrát běhali.
Vlastně nemáme film z té doby.
Nemáme film z té doby, ale je jasné, že ten styl byl podmíněn samozřejmě charakterem těch lyží. Neexistovaly běžky, tak jak je známe dneska. Lyže byly široké, masivní a to samozřejmě do značné míry, nebo na tom do značné míry potom závisel i ten vlastní styl závodníka.
V době, kdy se ještě hodně jezdilo s jednou holí, se objevil Hanč se dvěma krátkými holemi. Říkali jsme si, vždyť se dole ani nezastaví a někde se rozbije. Koukali jsme na něho jako na lyžařského kouzelníka. A když nám ukázal plužení, přívraty, různé švihy, kristiánky a telemarky, byli jsme jim prostě nadšeni. A což teprve ta jeho krasojízda, která tehdy byla v módě.
Tak je samozřejmě, že ty závody byly organizačně mnohem jednodušší, než jsou dneska. Zdaleka nebyla taková pozornost věnována třeba zdravotnímu stavu závodníků. Samozřejmě ani vytyčení trati zpravidla nebylo tak precizní, jako je dneska. Zpravidla se jezdilo také na podstatně kratší vzdálenosti, než se jezdí dnes.
Například na jaké?
No, bylo to zhruba asi od 500 metrů do 10 kilometrů. Převládaly běžecké disciplíny, sjezd se vlastně neprosadil do roku 1914, to znamená do první světové války. Našli bychom už ale od roku 1907 mezi závodními disciplínami také skok, ovšem zase to skákání bylo od dnešního závodění zcela odlišné. Skákalo se většinou jenom z obyčejných sněhových můstků, stále konstrukce se nedělaly a délka skoku tomu odpovídala kolem 10 až 15 metrů.
Obsání vlastně.
Ano. No a našli bychom samozřejmě mezi těmi závodními disciplínami i disciplíny, které už dneska neznáme, například krasojízdu.
Jak pak vypadala krasojízda? A co to vlastně je?
No, jak napovídá sám název, tak vlastně šlo o to, aby závodník co nejvíc zdůraznil vlastně krásu toho lyžařského pohybu. S tím, že vždycky měl tedy předvést veřejnosti krásu toho pohybu a předepsané určité figury.
Čím možná něco jako takové krasobruslení. Dalo by se k tomu přirovnat?
Já myslím, že dalo.
Ale na hudbu se, myslím, nejezdilo.
No to ne.
A Bohumil Hanč v této krasojezdě taky vynikl?
No právě Bohumil Hanč byl vyhlášeným krasojezdcem a dokonce tu krasojízdu i vyučoval. Nejen tady v Krkonoších, ale také třeba v Novém Městě na Moravě. No a ještě jednu takovou disciplínu bych připomněl, která už dneska není známá, to je překážkový běh závodních.
Na lyžích?
Na lyžích měl za povinnost během závodu překonat, dejme tomu, potok, sněhovou stěnu, přelézt nějakou překážku a tak dál. Někdy to asi působilo dost komicky, když se drápal s lyžemi přes nějakou stěnu.
Kolik závodů vyhrál Bohumil Hanč?
Počet vám neřeknu, ale bylo jich hodně.
A kdy vyhrával?
No, vyhrával jednak tady u nás v Krkonoších samozřejmě, a nejen v Krkonoších, v celých Čechách, ale prosadil se také velmi významnou měrou v zahraničí. Připomenul bych alespoň závody v německém Annabergu, kde dosáhl skvělého vítězství a velice tím proslavil vlastně české jméno a vůbec české lyžování.
Ze všech závodů, které Bohumil Hanč jezdil, si zřejmě nejvíc považoval mezinárodního závodu na 50 kilometrů.
Jezdilo se na různých tratích v Krkonoších a pořadatelem byl Svaz lyžařů v Království českém.
Do roku 1913 se tento závod jel 7krát.
Hanč v něm startoval 4krát a z toho 3krát vítězně.
V žádné zemi střední Evropy se tenkrát tak dlouhá trať nejela.
Po 8. se měl běžet na Velikonoční pondělí, kterému se také říká červené. V roce 1913 připadlo na 24. března.
My se vydáme ještě o den dále do minulosti, do neděle 23. března.
Během ní se na Labské boudě scházeli závodníci, kteří se měli utkat o putovní cenu Svazu lyžařů v Království českém.
Byli to dva Němci, Oswald Bartel a Emerich Rath, a 4 Češi, Josef Feistauer, Karel Jarolímek, Josef Scheiner a Bohumil Hanč.
Dva další se ke startu nedostavili.
Společně s tímto závodem, rychlostním, měl být odstartován i turistický, také na 50 kilometrů. Do něj bylo přihlášeno 9 lyžařů.
Na Labské boudě, na pokoji číslo 2, byli spolu ubytováni dva závodníci a blízcí přátelé, architekt Karel Jarolímek ze Dvora Králové nad Labem a Bohumil Hanč.
Tak, mladý pane Jarolímku, a jde se na kutě. Zítra nás čeká boj na život a na smrt. Nesmíme ty Němce nechat vyhrát český pohár, jasný?
Bude to hlavně na tobě, Bohouši. Do tebe vkládáme všechny naděje.
Do mě? Já budu bojovat jako lev, což o to, ale co ty?
Já nemám tu techniku a vytrvalost jako ty.
Jenomže jsi mladší a máš lepší kondici. Letos jsem ani kloudně nelyžařil a pak bude mi už 27.
Před měsícem na závodě o mistra Krkonoš si tvrdil to též. Nakonec si vyhrál jako obvykle, zatímco já to vzdal už po 3 kilometrech.
Zítra nesmíme vzdát ty ani já.
O tebe strach nemám.
Budu ty Němce hlídat, nepustím je.
Feistauer, když tu ještě nebyl, říkal, že prý chceš nechat závodění.
Pomýšlím na to. Víš, že jsem musel dneska z domu utíct jako kluk?
Ale rekordman evropského jména.
Žena na mě poslední dobou nějak doráží, že prý bych se měl usadit a nepokoušet Krkonoše.
Co pak na tebe není hrdá?
Čeká v květnu dítě. To první...
Já vím, umřelo loni.
Mám špatné tušení, říkala Slávka. Prý nejezdi.
Nechápe, že bys...
Nechápe. Ženy se dívají na svět jinak než my. Možná líp, já nevím. Tak jsem jí řekl, zítra jedu naposled. Úplně naposled. Vyprovodila mě až na zápraží.
Zastavme se. Nepospíchejme. Spolu s ředitelem Krkonošského muzea v Jilemnici Janem Luštincem si ještě jednou zopakujme fakta, která jsme právě slyšeli. Bohumilu Hančovi je v době konání závodu něco přes 26 let. Na podzim roku 1913 mu bude...
27.
Čili to už byl z dnešního hlediska možná trošku starší závodník.
Byl to starší závodník a on však je končil.
Nechtěl lyžovat
a dokonce už se nechtěl účastnit ani toho závodu na 50 kilometrů v roce 1900.
Říkal to někomu?
Říkal to svým přátelům, bránil se nakonec, on byl členem Českého krkonošského spolku Ski tady v Jilemnici. Nechtěl se zúčastnit toho závodu, ale protože byl považován za nejlepšího a nejzdatnějšího českého závodníka, tak na něj všichni působili, aby nakonec se toho závodu zúčastnil, protože tam běželo o mezinárodní konkurenci a bylo potřeba právě v tom rozjitřeném ovzduší před první světovou válkou, aby právě Čech zvítězil, protože ty závody tenkrát byly záležitosti výrazně prestižní, ano. Dneska ty závody jsou neseny v mnohem přátelštějším duchu, nesmíme zapomenout, že tady žilo také německé obyvatelstvo a že vztahy mezi Čechy a Němci byly velice napjaté.
Vítězství třeba v takovém závodě bylo jakýmsi vlasteneckým činem.
Bylo vlasteneckým činem a samozřejmě mělo i jiný nežli jenom sportovní podtext.
Jaké byly podmínky, myslím povětrnostní podmínky o Velikonocích v roce 1913, tedy v době, kdy se měl ten slavný krkonošský závod jet?
Ty povětrnostní podmínky se během závodu velice rychle měnily. Závod začal za poměrně pěkného počasí, bylo asi 8 stupňů nad nulou.
Bývá to takové hezké počasí vždycky koncem března v Krkonoších?
No, není to vcelku výjimkou, že by koncem března bylo už tak teplo. Ovšem, to počasí, jak to bývá na hřebenech zvykem, se velice rychle změnilo.
To se stává i dodnes.
To se stává samozřejmě i dodnes. A ten původní klid v době, kdy závod byl odstartován, byla jenom velice lehká oblačnost. Zdálo se, že bude svítit slunce, se záhy změnil.
Jak záhy? Jak rychle po startu?
No, bylo to asi po 2 hodinách. Se začalo měnit to počasí, začal vát ostrý ledový vítr, začalo pršet, obloha se rychle zatahovala a protože teplota rychle klesala pod nulu, tak se ten déšť měnil v takovou hustou hřebenovou vánici.
Co to je ta hřebenová vánice?
Hřebenová vánice je proslulá obrovskou prudkostí. Nesmíme zapomenout, že právě na těch krkonošských hřebenech se ten vítr nemá o co rozbít, o co zarazit a může se tam skutečně rozběsnit, takže vás proti takové vánici neochrání ani dobré oblečení a navíc tedy v té spoustě sněhu nejste schopni se ani dobře orientovat. Však je známo, že i dneska v čase takových hřebenových vánic je na hřebenech zákaz vycházení.
Toulky českou minulostí.